Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Koledar papeških dogodkov za januar in februar. Govor svetega očeta članom diplomatskega zbora, akreditiranim pri svetem sedežu. Papeževa zahvala cirkuškim umetnikom. Njihovo poslanstvo je nasmejati ljudi. Razstava Jordanije, zora kaščanstva, malo tudi v Vatikanu. Skozi sveta vrata Vatikanske bazilike poromalo že več kot pol milijona vernikov. Znamenita jaslica v samostanu Stična v znamenju 180. obletnice rojstva Josipa Jurčiča.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki bo sveti oče obhajal konec januarja in v začetku februarja. V soboto 25. januarja, ko se spominjamo spreobrnjenja apostola Pavla in se bo sklenil teden molitve za edinost kristjanov, bo papež Frančišek v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja popoldne vodil druge večernice. Na tretjo nedeljo med letom, ki je posvečena Božji besedi, 26. januarja, bo potekal prvi večji jubilejni dogodek. Papež Frančišek bo dopoldne v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za udeležence jubileja vseh, ki delajo v svetu komunikacije. V Rimu bodo zbrani od 24. do 26. januarja. V soboto 1. februarja je praznik Jezusovega darovanja in svetovni dan posvečenega življenja. Sveti oče bo popoldne v baziliki svetega Petra vodil prve večernice. V nedeljo 9. februarja pa bo potekal jubilej vojske, policije in varnostnikov. Sveta maša, ki jo bo daroval papež Frančišek, bo potekala dopoldne na trgu svetega Petra.
Papež Frančišek je v četrtek 9. januarja sprejel dvorani blagoslovo v Vatikanu na božično-novoletnem srečanju člane diplomatskega zbora, akreditirane pri svetem sedežu. Po pozdravnem nagovoru dekana diplomatskega zbora gospoda Georgija Paulidesa, veleposlanika Cipra, je začel svoj govor papež Frančišek. Po uvodnem delu je branje govora prepustil monsignorju Filippo Ciampaneliju, podtajniku dikasterja za vzhodne cerkve.
Eccellenze, signore,
Ekscelence, gospe gospodje.
Ci ritroviamo stamani per un momento d'incontro che, al di là del suo carattere istituzionale, vuole anzitutto essere familiare.
To dopoldne smo se zbrali na srečanju, ki poleg institucionalnega značaja želi predvsem biti družinsko. Trenutek, v katerem se družina narodov po vaši prisotnosti simbolično zbere, da bi se izmenjali bratska voščila, pustili za seboj spore, ki ločujejo, in ponovno odkrili to, kar združuje. V začetku tega leta, ki ima za katoliško cerkev poseben pomen, ima naše srečanje posebno simbolno vrednost, saj je sam smisel jubileja oddahniti se od mrzličnega hitenja, ki je vedno bolj značilno za vsakdanje življenje, da bi se upogumili in se nasitili s tem, kar je resnično bistveno, da bi se ponovno odkrili kot Božji otroci in o njem bratje, da bi opustili žalitve, podprli slabotne in oboge, da bi si zemlja odpočila, da bi ravnali po pravičnosti ter ponovno odkrili upanje. K temu so poklicani vsi tisti, ki služijo skupnemu dobremu in uveljavljajo tisto visoko obliko dejavne ljubezni, morda najodličnejšo obliko dejavne ljubezni, ki je politika. Ker sem še vedno prehlajen, sem prosil monsignorja Ciampanelija, naj on nadaljuje z branjem.
Con questo spirito vi accolgo, ringraziando anzitutto Sua Eccellenza l'ambasciatore Pulides, decano del corpo diplomatico.
V tem duhu vas pozdravljam in se naprej zahvaljujem njegovi ekscelenci veleposlaniku Georgiju Paulidesu, dekano diplomatskega zbora za besede, s katerimi je izrazil vaša skupna čustva. Sem izrekam toplo dobrodošlico, hvaležen za naklonjenost in spoštovanje, ki jo imajo do apostolskega sedeža vaši narodi in vaše vlade, ki jih dobro zastopate. Dokaz za to so obiski preko 30 voditeljev držav ali vlad, ki sem jih z veseljem sprejel v Vatikanu leta 2024. Kakor tudi podpis drugega dodatnega protokola k dogovoru med svetim sedežem in Burkino Faso, o pravnem statusu katoliške cerkve v Burkini Faso, in dogovora med svetim sedežem in Republiko Češko o nekaterih pravnih vprašanjih, ki sta bila podpisana preteklo leto. Oktobra lani je bil potem za naslednje 4 leta obnovljen začasni sporazum med svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko o imenovanju škofov, kar je znak pripravljenosti za nadaljevanje spoštljivega in konstruktivnega dialoga o dobro katoliške cerkve v državi in vsega kitajskega ljudstva. Sam sem nameraval to naklonjenost povrniti z nedavnimi apostolskimi potovanji, na katere sem obiskal daljne dežele, kot je Indonezija, Papua Nova Gvineja, Vzhodni Timor in Singapur, pa tudi bližnje, kot sta Belgija in Luksemburg, ter nazadnje Korzika. Čeprav so to med seboj očitno zelo različne stvarnosti, je zame vsako potovanje priložnost, da se srečam in se pogovarjam z različnimi ljudstvi, kulturami in verskimi izkušnjami, ter da prinesem besedo spodbude in tolažbe, zlasti najbolj ranljivim ljudem. Tem potovanjem je treba dodati še tri obiske, ki sem jih opravil v Italiji, v Veroni, v Benetkah in Trsto. Ravno italijanskim oblastem, nacionalnim in lokalnim, bi rad na začetku tega jubilejnega leta na poseben način izrazil svojo hvaležnost za prizadevanje, s katerim so pripravljali Rim na jubilej. Nenehno delo teh mesecev, ki je povzročilo številne nevšečnosti, je sedaj poplačano z izboljšanjem nekaterih storitev in javnih prostorov, tako da lahko vsi, meščani in romari, še bolj uživajo lepoti večnega mesta. Rimljanom, ki so poznani po svoji gostoljubnosti, namenjam posebno misel in se jim zahvaljujem za potrpežljivost, ki so jo imeli zadnje mesece, in za tisto, s katero bodo sprejemali številne obiskovalce, ki bodo prihajali. Prisrčno se zahvaljujem tudi vsem pripadnikom policijskih sil, civilni zaščiti, zdravstvenim oblastem in prostovoljcem, ki se dan za dnem razdajajo, da zagotovijo varnost in miren potek jubileja.
E un sereno svolgimento del giubileo.
Med splošno audienco v sredo so se v Vatikanski dvorani Pavla VI. Predstavili cirkuški umetniki Cirk Afrika. Papež si je predstavo ogledal skupaj z ostalimi udeleženci ter se ustvarjalcem cirkusa zahvalil, da so jih nasmejali. Ob cirkuški predstavi se smejemo kot otroci, je dejal. Poslanstvo cirkusantov je, da nas nasmejejo in da počnejo dobre stvari. Predstavilo se je približno 50 plesalcev, akrobatov in žonglerjev ob spremljavi glasbe in ritmov značilnih za afriško celino. Cirk Afrika, cirkuški ustvarjalci prihajajo iz 26 afriških držav, se v Rimu predstavljajo od 19. decembra do 2. februarja. Predstava v Vatikanu je bila pripravljena posebej za papeža Frančiška. Po splošni audienci je kot vedno svetega očeta pozdravilo veliko oseb. Med njimi je bil tudi 20-letni Abdul, prihaja iz Burkina Faso, odkoder je zbežal pred letom in pol. Prečkal je Sredozemsko morje iz Tunizije, nato prispel v Sirijo in po 3 dneh odšel v Firence, kjer ga je sprejela nadškofijska Karitas. Abdul se je skupaj z ostalimi osebami, ki jim Karitas pomaga in v spremstvu prostovoljcev in zaposlenih na tej karitativni ustanovi udeležil jubilejnega romanja h grobu svetega Petra. Papeža je prosil za avtogram na dres nogometne ekipe San Paulino, ki mu je pomagala, da se je vključil v družbo in verjel, da je prihodnost lahko še vedno polna upanja. Jubilejnega romanja firenške Karitas sta se udeležila tudi albanski kardinal Ernest Simoni in firenški nadškof Gerardo Gambili. Slednji je izpostavil pomen sprejemanja oseb v stiski ter poudaril, da upanje v težkih časih ne usahne, saj temelji na veri in se hrani z ljubeznijo. Romari so prav tako peš poromali k baziliki Marije Velike. Kardinal Simoni je dejal, da so Mariji izročili svoje molitvene namene ter izrazil hvaležnost svetemu očetu, da je med splošno audienco sprejel skupino iz Firenc.
V Amanu je v sredo 8. januarja potekala predstavitev razstave z naslovom Jordanija zora krščanstva, namen katere je poudariti vlogo tega naroda pri nastanku in razvoju krščanske vere. Vatikan bo razstavo gostil od 31. januarja letos do 28. februarja prihodnje leto, z njo pa želijo obeležiti 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Jordanijo in Svetim sedežem ter obisk papeža Pavla VI. Leta 1964 v tej bližnjevzhodni državi. Razstavo, ki pomaga odkrivati korenine krščanstva v Jordaniji, organizirata Jordansko ministrstvo za turizem in starine ter Jordanska turistična organizacija. Na ogled bo več kot 80 predmetov, ki segajo v prvo stoletje našega štetja in vključujejo bizantinsko, islamsko in hašemitsko obdobje. Na voljo bodo tudi audiovizualni elementi, ki bodo obiskovalce popeljali na zanimivo potovanje skozi 2000 let zgodovine, ki priča o nastanku, razvoju in dolgotrajni dediščini krščanstva v Jordaniji. Mnogi Jordanijo, kjer danes kristjani predstavljajo 4% prebivalstva, štejejo za zibelko krščanstva. Posebej bo izpostavljenih naslednjih 5 krajev. Maktas, kraj Jezusovega krsta. Gora Nebo, kraj Mojzesovega zadnjega počitka. Cerkev naše Gospe na gori, ki obeležuje spomin na Devico Marijo, Telmar Elias, kjer se je rodil prerok Elija, ter Maherond, ki pripoveduje o mučeništvu Janeza Krstnika. Govorniki na novinarski konferenci v Amanu so poudarili, da ne gre samo za razstavo, ampak tudi za počastitev miru, enotnosti in dolgotrajne dediščine krščanstva v Jordaniji. Ob tem so dodali, da so verniki in vsa ljudstva povabljeni ponovno odkriti korenine vere in kulturne dediščine te države. Predstavitev se je začela s pozdravnim govorom jordanske ministrice za turizem in starine Line Anab, ki je dejala, da je razstava nastala v tesnem sodelovanju z Vatikanom. Dodala je, da predstavlja priložnost za spoznavanje korenin vere in spominja na pomen ohranjanja svetih krajev, pri čemer je posebej spomnila na kraj Jezusovega krsta, ki je po njenih besedah eden najpomembnejših svetih krajev na svetu. Nadalje je pojasnila, da je razstava, ki je prva te vrste, mobilna. Začela se bo v Vatikanu, nato pa bo potovala tudi po drugih državah. Poudarila je še, da omenjena pobuda potrjuje prizadevanja države za zaščito kristjanov v Jordaniji in regiji kot bistvenega dela njene preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Generalni direktor Jordanske turistične organizacije pa je poudaril, da bo duhovna izkušnja razstave zgodovinska priložnost za predstavitev korenin krščanstva v Jordaniji. Po njegovih besedah bo z gostovanjem razstave v drugih državah in na drugih celinah ta bogata duhovna dediščina postala bolje poznana po vsem svetu. Prav tako pa bo mogoče razumeti, da Jordanija varuje in ohranja krščanstvo ter spodbuja strpnost, mir in enotnost. Na to je spregovoril apostolski nunci v Jordaniji nadškof Giovanni Pietro D'Altozo, ki je spomnil, da so se odnosi med Svetim sedežem in Jordanijo začeli pred približno 30 leti in da so lani obletnico obeležili z obiskom nadškofa Paula Richarda Gallagherja, vatikanskega tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Monsignor D'Altozo je spomnil še na obisk papeža Frančiška v Jordaniji maja leta 2014, ter na posebno papeževo pismo katoličanom v Sveti deželi oktobra lani. Tudi nunci je potrdil, da je Jordanija kraj sožitja med različnimi verstvi in dejal, da sta v času naraščajoče globalizacije medsebojno razumevanje in harmonija še posebej potrebna. Ne smemo pozabiti, kako pomembno je, da imamo na Bližnjem vzhodu kristjane, saj predstavljajo kontinuiteto vere v tej regiji od samega začetka, je še spomnil monsignor D'Altozo. Ob robu predstavitve je nunci za vatikanske medije ponovno izpostavil specifično vrednost omenjene razstave, ki poudarja dolgo krščansko izročilo v državi, o katerem govorijo že svetopisemska pričevanja, ter kontinuiteto krščanske prisotnosti. Pohvalil je tudi izbiro naslova razstave, to je Zora krščanstva, saj je bil dejansko začetek tukaj in tudi to je del svete dežele. Zelo pomenljiva pa je za monsignorja D'Altoza prisotnost kardinala Parolina kot papeževega odposlanca pri posvetitvi cerkve Jezusovega krsta. Gre za znamenje posebne bližine papeža in celotne vesolne cerkve, da sveti sedež ne pozablja na kristjane na Bližnjem vzhodu, ampak jih želi podpirati na vse možne načine.
Dikasteri za zadeve svetnikov tudi letos organizira Studium, izobraževalni tečaj za postulatorje postopkov za beatifikacijo in kanonizacijo ter ostale, ki se želijo strokovno usposobiti na tem področju. Studium, letos poteka že 37., se je začel v sredo 8. januarja z uvodnim srečanjem, med katerim sta udeležence nagovorila prefekt dikasterija za zadeve svetnikov kardinal Marcello Semeraro in tajnik Antonio Manuel Macado. Letos je vpisanih 115 oseb, ki prihajajo iz 36 držav. 11 je laikov, 32 redovnih sester, 66 duhovnikov, 4 posvečeni bratje, 1 pa je diakon. Tečaj, ki se bo sklenil 13. junija, je razdeljen na 3 večje sklope: teološki, zgodovinski in pravni del. Prvo predavanje bo imel sam prefekt dikasterija, kardinal Semeraro, ki bo predstavil osnove teologije svetosti.
Dikasterij za evangelizacijo je objavil sporočilo za javnost s prvimi podatki o številu romarjev, ki so od začetka jubilejnega leta stopili skozi sveta vrata Vatikanske bazilike. Do 6. januarja jih je bilo 545.532, v Rim pa so prišli z vsega sveta. Na stotine skupin vernikov je na čelu s posebnim križem jubilejnega leta v molitvi prehodilo romarsko pot, ki se prične na obnovljenem trgu Piazza Pia v bližini Angelskega gradu in se nadaljuje po ulici Sprave vse do bazilike svetega Petra. Kot je dejal monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, ki mu je zaupana organizacija jubileja, gre za pomenljiv začetek. Skupine dajejo pomembno pričevanje, romari pa hkrati čutijo tudi varnost in zaščito v mestu in okolici. Še naprej se namreč nadaljuje tesno sodelovanje svetega sedeža in dikasterija z italijanskimi in vatikanskimi varnostnimi silami ter z rimsko prefekturo. Od 5. januarja dalje, ko je potekalo odprtje svetih vrat v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, so za romarje odprta sveta vrata v vseh štirih papeških bazilikah. Poleg svetega Pavla so to še bazilike svetega Petra, svetega Janeza v Lateranu in svete Marije Velike. Glede na dolge vrste vernikov dikasteri sporoča, da se je potrebno za romanje skozi sveta vrata vnaprej prijaviti na spletni strani jubilejnega leta. Prvi večji dogodek svetega leta bo jubilej vseh, ki delajo v svetu komunikacije, potekal pa bo od 24. do 26. januarja.
Vsakoletne jaslice v samostanu Stična slovijo kot izjemne in tipične in pritegujejo številne obiskovalce ter romarje. V jubilejnem letu Bazilika žalostne Matere Božje je svetoletna cerkev, pa se uvrščajo tudi v slop jubileje kultura. Jaslice velikega obsega in tematske zvrsti je skupina 30 jasličarjev z Marjanom Zadravcem na čelu začela v Stiški baziliki postavljati po letu 2000. Od leta 2019 s kakšnim premorom v času COVID-a pa jih umešča v nekdanjo samostansko mizarsko delavnico. S posvetitvijo, na primer obletnici posvetitve Stiške bazilike, ribogojstvo na Dolenskem, Semnjo v Stični, Mlinom in Žagam, Trški gori. Ob tokratnem Božiču so v znamenju 180. obletnice rojstva Josipa Jurčiča. Rodil se je leta 1844, znamenitega pisatelja, rojaka z bližnje Muljave. Že prvo okno, ki prikazuje Jožefovo in Marijino iskanje prenočišča, razodeva vez s pisateljem. Prav Jurčič skupaj z junakom Krjavljem iz njegove povesti Deseti brat jo sprejme pred svojo domačijo, rojstno hišo. Ko se zaključi prva pripoved, se v ločenem oknu osvetli in ozvoči drugi prizor. Gledalec vidi ob strani gorensko hišo z gankom, rekonstrukcijo prednjega dela Liznjekovega muzeja v Kranjski gori. Ta je tudi rojstni kraj sedanjega stiškega opata patra Maksimiljana Fileja, ki je pod hišo tudi upodobljen v lovski obleki. Na samem hlevu v ozadju kmetijskega dvorišča pa se vrata odpirajo in zapirajo na stežaj za štiri nadaljne prizore. Vsakodnevno molžo, pripravo hleva, Jezusovo rojstvo in obisk pastirjev ter prihod svetih treh kraljev. Sledi tretje okno, ki prikazuje procesijo iz Stične. V ozadju vidimo maketo samostanskega kompleksa na Muljavo, ki so jo Turki leta 1471 istočasno z opustošenjem samostana napadli, kar Jurčič tudi opisuje v povesti Jurij Kozjak, slovenski janičar. V četrtem oknu pa se pred nami odpre trg Višnja Gora s cerkvijo, vodnjakom, prenovljeno staro šolo, danes hiša Kranjske čebele, kamor je Jurčič hodil v šolo, drugimi pomembnimi zgradbami. Prizorom Kozlovske sodbe iz istoimenske Jurčičeve humoreske, Aninim Semnjem, patrškim družabnim življenjem in Višnjegorskim gradom po Valvazorjevi skici. Božična pripoved pa se sklene v preostanku prostora s prikazom turškega tabora, spomina, kako so Turki lovili domače mlade moške, jih odpeljali seboj in vzgojili za janičarje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.